ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň tişende güni. Şuňky programamyzda Britan ilmi barlygy merkezi termaýçylary Türkmenistandan uzak durmagy çagyrýar. Türk işçileri Türkmenistan'da eden işlerinin hakkını talep ediyorlar ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. İran'ın prezidenti Erdo Amerika iktisadi sanksiyalarını besetti, onda Tehran'ın Washington bilen gepleşikleri geçirmeye tayyardığını aytti. Bu ağırlıkta Evropa liderleri Tehran bilen Washington'un arasındaki barha itilesen dartkınlılıkları toktatmak uğrunda maslahat geçirdiler. Prezident Hasan Rohani 14-nji iýulda telewideniýede eden çykysynda haçanda Trampyň administrasiýasy sanksiýalaryny we ýatarmagyny betetse, onda Tehranyň gepleşiklere taýýar boljakdygyny aýtdy. Emma Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Rohaniň bu teklibinden ýüze urdy. Ol Washington Post neşrine şeýle teklibin Amerikanyň uzarky prezidenti Barack Obama we döwlet sekretary John Kerry hem edilendigini bellidi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkary toparlary mundan 10 ýyl ozal rus çeçen aktivisti Natalia Estemirovanyň alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen baglanykdaky jogapkärleri adalaty çekmändigi üçin Russiýany tanqitlediler. Estemirova 2009-njy ýylyň 15-nji iýulynda Russiýanyň Demirgazyk Kavkazdaky Çeçenistan Respublikasynyň paýtagty Grozny'da alınıp gaçylypdy. Ertesi güni onuň jesedi goňşy Ingusistandan tapyldy. Estemirovanyň işlen memorial merkezi şeýlede adam hukuklary boýunça rus we halkara gurumalarynyň 11-si 14-nji iýulda beýanat ýaýradyp, onda rus resmiýetleriniň hiç tarap tutmadan garazly derňewi geçirmegini we jenaýat bilen baglanykdaky jogapkärleri adalaty çekmegini çagyrdylar. Estemirova memorial merkezinin Çeçenistan'daki idarasını dolandırıptı. Ol Demirazyk Kavkaz'daki hususan da Çeçenistan'daki adam hukuklarının bozulmağı vardı yazan işleri bilen giyinden tanalıptı. Russiýanyň newite gaýtadan işleýän iň ýeri garaşly zawodynyň direktori Moskwada tutuk edildi diýip kärhananyň ozalky eýesi mälim etdi. Täze akym toporunyň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, Dmitriy Mazurow 13-nji iýulda Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda Russiýa dolanan prusady derňew komiteti tarapyndan tutuk edilipdir. Beýanatda Mazurowyň adynyň jenaýat işi boýunça geçýändigi aýdylýar, emma başga goşmaça maglumat berilmeýär. Rus resmiýetlerinden häzirlikçe kommentariýa almak başartmady. Täze akymyň ozalky eýesi Antipinski newite gaýtadan işleýän zawod bolupdy. Geçen aý Russiýanyň iň iri karşyçysy Sberbank bilen firmaýçylaryň toporunyň bilelikdäki Sakar Energi Resurs kärhanasy Antipinski newite gaýtadan işleýän zawodynyň 80% paýyna eýe boldy. Gırgızstanda Yurdun Gorunma Kengesinin ozolki sekretari Busurman Kul Tabaldiyevin korrupsiya ayplamalari esasında tutsuk edilmegi boyunca gaýwany hukm çykarıldy. İçeri işler ministerliğin metbuat vekili Karima Amankulovanın azatlık radyosuna beren maglumatını göre 15. iyulda Tabaldiyevin adi gözlenen şahsiyetlerin sanavına koşulupdır. Amankulova onun häzir nerede yaşayandığının belli däldigini sözüne koştu. Amankulovanın bellemegine göre Tabaldiyev mundan 6 yıl ozol yakası belli cinayetçi Aziz Batukayevin türmeden bir kanun yağdayda möhletünden ir azat edilmegi bilen bağlılıkta şüphelenyer. 2013-nji ýylda Batukayev leukemiýa keseli sebäpli möhletünden ir azatlygy göwürilipdi. Soňu bilen bu saglyk diagnozynyň galplaşdyrylandygy belli boldy. Etnik Çeçen Batukayev 2006-njy ýylda 17 ýyl türme möhletine hukm edilipdi. Oňa ençeme jenaýat işi boýunça Sultanda gyrgyz kanun çykarjysynyň we İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň öldürilmegine iltisikli bolmakda aýplama bildirilipdi. Owanistanyň gündogrundaky Paktiýa welaýatynda bir radio jurnalisti öldürildi. Gardez radiosynyň jurnalisti Nader Şah Şahibzadanyň jesedi 13-nji iýulda giýişlik tapyldy. Mundan bir gün öň ol direktor diýipdi. Polisiýa Şahibzadanyň onuň professional işi ýa-da şahsy dawanyň netijesinde öldürilendiginiň häzirlikçe aýdyň däldigini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.